SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
นี่คือ PODCAST เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู้
สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใคร่รู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์ครับและเช่นเคยครับก็อยู่กับพี่หมอเล็กครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงษ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีครับคุณเอกครับและคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ครับวันนี้ในรายการของเรานะครับก็อาจจะฉีกแหวกแนวไปจากทุกครั้งที่ผ่านมากันอีกสักหน่อยก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันถึงโรคนะที่รักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงการรักษาที่เคยได้ยินอาจจะในหนังหรือไม่ใช่ในหนังก็ได้ในโลกของความเป็นจริงเราอาจจะเคยได้ยินคนรักษาด้วยการแพทย์แบบที่เราจะมาพูดคุยกันในรายการวันนี
้
ก
็
คือการแพทย์แผนจีนวันนี้เนี่ยเราจะมีอาจารย์ที่จบหมอการแพทย์แผนปัจจุบันถูกไหม
คุณหมอท่านนี้เป็นรุ่นพี่ผมเองครับ
ครับ
ก็ท่านก็จบรามาธิบดีแล้วก็ท่านก็ไปต่อปริญญาโทที่ประเทศจีนเลยนะครับเรื่องแพทย์แผนจีนโดยเฉพาะนะครับ
แขกรับเชิญนะครับก็คือนายแพทย์ธนวัฒน์ชนวิริยะหรือว่าหมอกอล์ฟนะครับ
ครับ
สวัสดีครับคุณหมอกอล์ฟครับ
ครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับหมอเล็กครับ
ครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟครับ
ครับคุณหมอกอล์ฟเราจะเริ่มต้นคุยเรื่องการแพทย์แผนจีนเนี่ยอันนี้ขอเราคงต้องเท้าความเรื่องการแพทย์แผนปัจจุบันก่อนว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยวิธีการรักษาการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาเนี่ยต้องถามพี่หมอเล็กว่าจะอ้างอิงจากอะไรอ้างอิงจากวิทยาศาสตร์อ้างอิงจากสถิติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับก็คือมันเป็นการศึกษาทางตะวันตก
ครับ
ก็คือที่เขาเรียกกันว่าแพทย์แผนตะวันตกหรือแพทย์แผนปัจจุบัน
ครับ
ก็จะอ้างอิงจากการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ส
ุ
ขภาพทั้งหลายนะครับ ตั้งแต่ระดับตัวโรคตัวเซลล์นะครับเหล่านี้แล้วจนไปถึงว่ารู้ว่าโรคเกิดจากอะไรแล้วก็รักษายังไง
ครับครับแต่การแพทย์แผนจีนอธิบายง่ายๆสำหรับคนที่อยู่ๆเดินมาสกิดหมอกอล์ฟแล้วบอกว่าหมอกอล์ฟการแพทย์แผนจีนคืออะไรหมอกอล์ฟจะตอบเขาว่าไงดีฮะ
จริงๆแล้วการแพทย์แผนจีนก็คือการแพทย์พื้นบ้านของประเทศจีนนะครับที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณบางส่วนมันก็เกิดจากการตกทอดสืบทอดกันมาเป็นสมมติว่าตระกูลของผมอย่างเงี้ยเป็นแพทย์มาตั้งแต่โบราณแล้วผมก็มีลูกมีหลานผมก็สอนก็เป็นแพทย์ต่อมาสืบต่อมาแล้วผมก็ค่อยๆเก็บสะสมความรู้มาเรื่อยๆผมอาจจะรักษาได้สมมติว่าพ่อผมอาจจะรักษาได้10โรคเงี้ยผมก็รักษาได้อีก2โรคเป็น12โรคพอผมถ่ายทอดไปที่ลูกก็รักษาได้อีก3โรคเป็น15โรคอะไรเงี้ยครับสืบทอดต่อมาอย่างเงี้ยเป็นรุ่นต่อรุ่นเป็นอาจจะเป็น10เป็น100ปีหลายๆ100ปีอย่างเงี้ยครับเอามารวบรวมมาผสมกันนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่อาจจะไม่ได้สืบทอดต่อกันมาโดยตรงแต่ว่าคือไปพบเจอไปขุดพบในสุสานโบราณบ้างล่ะบันทึกอยู่ในตำราไม้ไผ่โบราณแบบว่าตำราที่เป็นจากทำจากผ้าไหม 3,000 4,000 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับเจอตรงสุสานนี้หน่อยนึงเจอตรงสุสานโน้นหน่อยนึงแล้วก็เอามาเก็บรวบรวมสะสมเนี่ยนะครับเหมือนกับการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับก็คือใช้วิทยาศาสตร์ใช้หลักการแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยเข้ามาจับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นองค์ความรู้แล้วก็เอามาผสมรวมกับองค์ความรู้เดิมที่ใช้อยู่มาตั้งแต่โบราณมันก็มีหลายส่วนครับแต่ก็อาจจะยังเป็นส่วนที่ไม่เยอะนะครับทางของฝั่งจากเหมือนแพทย์ตอนตกเนี่ยครับ
ครับผมถามเรื่องหลักคิดดีกว่าพี่หมอกอล์ฟฮะว่าคืออย่างแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี้พี่หมอเล็กก็เกิดแล้วว่าเราก็จะไปดูต้นตอของโรค
ใช่อ
ย่างสมมตินะเป็นหวัดเพราะมีไวรัส
ครับ
ดังนั้นเราต้องหาวิธีฆ่าไวรัสนี้
ถูกต้องก็คือ
ถูกไหม
ตัวโรคกลไกโรคและหาวิธีรักษาครับ
แต่การแพทย์แผนจีนเนี่ยได้ยินมาว่าจะเป็นหลักคิดอีกแบบเห็นคือจริงๆเนี่ยผมเคยคุยกับหมอก๊อฟมารอบหนึ่งแล้วหมอก๊อฟเคยบอกว่าเหมือนกับมันเป็นการปรับสมดุลใช่ไหมฮะ
คือจริงๆแล้วแพทย์จีนเนี่ยนะครับเราก็พยายามเราก็มีภาษาของตัวเองครับคล้ายๆเหมือนหมอดูอย่างนั้นนะครับที่เวลาเราพูดถึงหมอดูพูดถึงเรื่องดูดวงก็มีดาวราหูมีดาวพระราหูมีดาวเสาร์ดาวพฤหัสเข้าเรือนการงานการเงินอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ชีวิตมันเป็นอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นศัพท์เทคนิคของเขาใช่ไหมการแพทย์แผนจีนเราก็มีภาษาของเราเหมือนกันทีนี้เนี่ยจะเรียกว่าการรักษาทางแพทย์แผนจีนเหมือนกับเป็นการเรียนแบบธรรมชาติก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเรื่องอันอย่างเรื่องหวัดอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าอาจจะไม่ทุกคนหรอกแต่ว่าคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ที่ พอเราโตขึ้นมานั่นแหละเราก็คงจะเคยเป็นหวัดมาเวลาเราจะเป็นหวัดเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้ก่อนใช่ไหมเหงื่อไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยครับบางคนเนี่ยก็พอเอิญพอมีอาการแบบนี้ปุ๊บก็ไปกินเผ็ดอาจจะไปกินพริกไทยกินแกงเลียงกินแกงเผ็ดอะไรเข้ามาทำให้เหงื่อออกพอเหงื่อออกเนี่ยความรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยมันก็รู้สึกบรรเทาเบาบางลงบางคนอาจจะไม่ได้ไปกินของเผ็ดแต่ว่าจะไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นไปวิ่งไปเดินไปอะไรทำให้เหงื่อมันออกนะครับก็รู้สึกว่าไอ้การรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยเหมือนจะเป็นหวัดเนี่ยความรู้สึกมีไข้ต่ำๆเนี่ยมันเทาเบาบางลงคือการรักษาแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คนโบราณเนี่ยเขาก็จะเห็นปรากฏการณ์เนี่ยครับในธรรมชาติเขาก็จะเอามาเรียนแบบเขาก็ลองรักษาด้วยวิธีการที่ว่าให้ทานยาอะไรก็แล้วแต่หรือการรักษาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นฝังเข็มก็ดีจะเป็นสมุนไพรก็ดีให้เหงื่อออกเพื่อที่จะรักษาอาการหวัดแรกเริ่มครับไม่เหมือนกับการรักษาแผนตอนตกใช่ไหมอย่างเช่นว่าเป็นหวัดแล้วแพทย์ตอนตกก็จะคิดว่าเป็นจากเชื้อโรคเราก็จะให้ยาฆ่ายาปฏิชีวนะที่ไปฆ่าเชื้อโรคที่เราคิดว่าเป็นต้นตอของเหตุเกิดของการเจ็บคอมันก็จะต่างกับแพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะต่างกับแพทย์ตอนตกตรงนั้นเราจะเป็นการไปปรับร่างกายให้กลับมาเหมือนเดิมมากกว่าภาษาจีนเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าเถียวเจิ่งก็คือว่าความหมายก็คือปรับเนี่ยแหละครับปรับสมดุลพอเป็นภาษาไทยเราก็แปลมาจากภาษาจีนก็เลยเป็นคำนี
้ครับไอ้อันนี้ผมถามพี่หมอเล็กหน่อยไหนๆเราพูดถึงเรื่องเป็นหวัดแล้วต้องทำให้มีเหงื่อให้ตัวอบอุ่นขึ้นแล้วก็หายเนี่ยไอ้ถ้าเกิดในมุมมองของหมอแผนปัจจุบัน
ครับ
ไอการทำให้อบอุ่นเนี่ยมันคืออะไร
ต้องดูว่าต้นตอของไข้มันเกิดจากอะไรด้วยนะครับคือถ้าเกิดแผ่นตอนตกก็จะดูว่าไข้มันเกิดจากโอเคมีสารบางตัวบวกลบเป็นยังไงขึ้นลงเป็นยังไงก็จะปรับสารตรงนั้นโดยให้ยาตัวนู้นตัวนี้ไปอะไรแล้วก็ดูต้นตอของตัวโรคว่าเกิดจากเชื้อโรคตัวไหนบ้างก็ฆ่าตัวนั้นไปอะไรแบบนี้นะครับ
ครับ
ตรงนี้ก็ต้องดูว่าสมุนไพรตัวนั้นมีฤทธิ์ตรงไหนอีกถ้าการแพทย์แผนปัจจุบันก็ต้องมาวิจัยอีกว่ายาสมุนไพรตัวนั้นเนี่ยมีฤทธิ์ลดไข้จากปรับอะไรในสมองหรือเปล่าอะไรอีกเป็นต้นนะครับ
อ๋อแต่แพทย์แผนจีนเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือเหมือนกับเอาทางร่างกายฟ้องว่าเมื่ออุ่นแล้วมันดีขึ้นดังนั้นเราก็จะรักษาด้วยวิธีนี้เพื่อให้ร่างกายมันคล้ายๆกับเจอความร้อนอย่างนี้ถูกไหมฮะพี่หมอกรอบฮะ
อาจจะไม่เชิงลักษณะนั้นครับคือว่าทฤษฎีของแพทย์จีนเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีของเขาแต่ว่าเป็นคนละทฤษฎีกับแพทย์แผนตะวันตกครับยกตัวอย่างเช่นว่าที่แพทย์จีนโบราณเนี่ยนะครับเป็นคนเป็นหวัดเนี่ยจะต้องรักษาโดยการขับเหงื่อเนี่ยเพราะสาเหตุเพราะว่าคืออวัยวะที่ป่วยเวลาที่เป็นหวัดเนี่ยก็คือปอดใช่ไหมฮะส่วนปอดเนี่ยมักจะในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยอวัยวะที่เชื่อมต่อกับปอดเป็นคล้ายๆเป็นซิสเต็มเดียวกันแล้วทำงานร่วมกันก็คือจมูกกับผิวหนังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะรักษาปอดเนี่ยการไหลเวียนไม่สะดวกมีเสมหะอะไรอุดตันอยู่ที่ปอดเราก็มักจะต้องขับเหงื่อหรือไม่ก็ต้องขับน้ำมูกครับให้ออกมาจากจมูกอะครับทีนี้ก็ถ้าเกิดแผนปัจจุบันก็จะปอดก็จะต่อกับจมูกเนี่ยใช่แหละเป็นทฤษฎีของเขาซึ่งจีนก็อันนี้เห็นอย่างเดียวกันแต่ว่าของจีนเนี่ยจะต่างกับของแผนปัจจุบันตรงที่ว่าส่วนอีกส่วนนึงที่อวัยวะอีกส่วนนึงที่ต่อกับปอดเนี่ยก็คือผิวหนังนะนอกจากจมูกเราก็เลยรักษาตรงนั้นนะอันนี้เป็นเหตุผลลึกๆในการที่ว่าทำไมจีนถึงรักษาตรงนั้นเขาก็จะมีทฤษฎีว่าเอ๊ะอวัยวะอะไรต่ออะไรแล้วต้องรักษายังไงอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างอีกอันนึงคุณหมอเล็กน่าจะเคยเจอเวลาที่เราสมัยเราเรียนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเจอคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องตับวายแล้วก็มีปัญหาเรื่องเฮปาติกเอนเซฟาโลพาธีก็จะมีอาการคืองงใช่ไหมฮะแบบสับสนแบบคือพูดไม่รู้เรื่องอะครับเหมือนคนเป็นโรคประสาทอย่างนั้นนะครับอย่างจีนโบราณเนี่ยนะครับเขาก็จะรักษาด้วยการที่ว่าจะให้ยาจะให้คนไข้ถ่ายออกมาพอคนไข้ถ่ายออกมาหมดปุ๊บเนี่ยอาการที่มีเนี่ยมันก็จะดีขึ้นจะกลับมาคุยรู้เรื่องอะไรเหมือนคนปกติครับอันนี้ก็เป็นตับกับสมองในทางจีนนะครับก็มีความเชื่อมต่ออวัยวะเขามีความเชื่อมต่อกันในอีกลักษณะนึง
ได้ยินก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าโรคยากๆอย่างโรคตับเหล่านี้ก็ใช้แพทย์แผนจีนรักษากันผมเลยสนใจว่าประเทศจีนเขาแพร่หลายแค่ไหนครับพี่หมอกรอบครับเนื้อแพทย์แผนจีนเทียบกับแพทย์ตะวันตกอะครับที่ประเทศจีนนะครับ
จริงๆการแพทย์แผนจีนเป็นการรักษาหลักของเป็นการแพทย์พื้นฐานของประเทศเขามาเป็นเวลาเป็นร้อยปีแล้วนะครับก็ช่วงหลังที่เปิดประเทศถึงจะมีแพทย์แผนตะวันตกเข้าไปครับแต่ว่าของเขาการแพทย์แผนจีนก็ถือว่าใหญ่เขาจะมีโรงเรียนแพทย์สแตนอะโลนที่เป็นโรงเรียนแพทย์แผนจีนโดยเฉพาะหรือว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมีแผนกแพทย์แผนจีนนะครับใหญ่พอๆกับแพทย์แผนปัจจุบันนะครับผมเคยไปดูงานที่เทียนจินเนี่ยเขามีชื่อเสียงทางด้านการใช้ฝังเข็มในรักษา โรคอัมพาตอัมพฤกษ์โรงพยาบาลเขาใหญ่มากแบบ 800,000 เตียงอะไรเงี้ยครับมีแต่คนไข้ฝังเข็มทั้งโรงพยาบาลเลยครับ
ครับอันนี้ผมถามหมอกอล์ฟหน่อยครับว่าไอ้วิธีการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยมันมีกี่วิธีฮะถ้าจะจำแนกเป็นประเภทนะอย่างเช่นสมมติเราไปหาหมอแผนปัจจุบันเนี่ย1กินยาแน
่
รักษาด้วยการกินยา2คือ
ผ่าตัด
อาจจะเป็นผ่าตัดสามคืออาจจะกายภาพ
ใช่
อาจจะคือมันก็จะมีอยู่ประมาณสักเนี่ยไม่กี่อย่างหลักๆนะไออย่างการแพทย์แผนจีนเนี่ยคือเราเคยได้ยินยาจีนนะนี่เคยได้ยินแน
่
สองในฝังเข็ม
ครับ
มันมีวิธีอื่นอีกไหมฮะที่อาจจะนอกเหนือจากสิ่งที่เราเคยรับรู้มา
จริงๆการรักษาหลักๆของแพทย์แผนจีนก็จะมี2อย่างครับก็คือมียาจีนกับมีฝังเข็มครับ
อ๋อก็คือหลักๆคือ2อย่างนี้เลยครับ
ใช่ครับทีนี้มันก็ในการฝังเข็มมันก็จะมีการรักษาย่อยๆอย่างอื่นอยู่ครับยกตัวอย่างเช่นว่าฝังเข็มเนี่ยก็จะมีครอบวิธีการรักษาด้วยการใช้ครอบแก้วใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะมีการรักษาด้วยการใช้ลมสมุนไพรเนี่ยครับก็ในอย่างชื่อฝังเข็มในภาษาจีนเขาเรียกเจินจิ๋วเจินก็คือแปลว่าเข็มจิ๋วก็คือว่าเป็นสมุนไพรที่ว่าเราในหนังจีนเขาไปจุดไฟแล้วก็ไปติดอยู่ที่ปลายเข็มนั่นนะครับนั่นคือการลมยา
คือถ้าพูดถึงเรื่องการรักษาเนี่ยต่อไอด้วยภาพรวมเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าคือการปรับสมดุลใช่ไหมฮะไอ้กินยาเนี่ยพอเข้าใจได้นะกินยาเพื่อให้ตัวร้อนตัวเย็นหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ฝังเข็มเนี่ยไอ้หลักการมันคืออะไรฮะเพราะอย่างสมมติเอาเข็มจิ้มเข้าไปตรงหัวไหล่สมมตินะฮะหรือจิ้มเข้าไปที่ขาเอ๊ะแล้วมันจะไปปรับสมดุลยังไงให้ร่างกาย
ต้องอธิบายอย่างนี้ครับก็คือว่าคนแพทย์จีนโบราณเนี่ยครับเขาค้นพบระบบในร่างกายที่เรียกว่าระบบเส้นลมปราณครับก็คือว่า
เหมือนในหนังจีนกำลังภายในนะฮะ
จะว่าอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นก็ได้ครับแต่อันนี้เป็นในชีวิตจริงนะครับเขาก็ค้นพบว่าคืออันนี้ตามตำราที่เรียนมานะฮะเขาก็มีอาจารย์ที่สอนอาจจะเป็นแพทย์จีนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากช่วงที่ประเทศจีนสมัยก่อนเนี่ยแบบหลายพันปีก่อนเนี่ยคือมีการลบพุ่งมีสงครามมาตลอดทีนี้การที่ว่าพอลบเนี่ยโดนฟันโดนแทงโดนธนูอะไรเงี้ยครับบางคนเนี่ยทหารเนี่ยหรือว่าคนเนี่ยเจ็บป่วยอยู่แล้วแล้วพอโดนเข็มโดนฟันโดนแทงโดนธนูเข้าไปเนี่ยบางที่เนี่ยทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยหรือว่าอาการเจ็บปวดเนี่ยมันบรรเทาลงเขาก็ค่อยๆเก็บข้อมูลแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆซ้ำไปซ้ำมาในยุคสงครามหรือว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยครับซ้ำไปซ้ำมาด้วยมันก็คงจะค่อยๆเก็บข้อมูลมาจนพบว่าแม้จริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยคือผิวข้างนอกกับข้างในเนี่ยมันต่อกันนะบางทีเหมือนกับว่ายกตัวอย่างเรื่องหวัดแล้วก็ยกตัวอย่างต่อแล้วก็นะอย่างเช่นว่าที่เป็นหวัดไอๆอยู่เนี่ยทำไมไปกดตรงนี้แล้วอาการไอมันหายได้วะอะไรเงี้ยเขาก็จดบันทึกไว้แล้วก็ค่อยๆเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจนสุดท้ายเขาก็พบว่าเอ้ยไอเนี่ยคือปอดใช่ไหมฮะเวลาไปโดนตรงนี้แล้วหายไอได้แต่ว่าบางทีปวดท้องอย่างเงี้ยคือลำไส้เงี้ยไปโดนอีกจุดนึงอีกตำแหน่งนึงก็หายปวดท้องแฮะอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเก็บมาแล้วก็ฟอร์มเป็นทฤษฎีแล้วก็คนพบว่ามันมีอะไรต่อกันตรงไหนบ้างเลยจนสุดท้ายเนี่ยพัฒนามาเป็นพันปีเนี่ยก็พบว่าผิวหนังข้างนอกของร่างกายเราเนี่ยกับอวัยวะข้างในเนี่ยเขาเชื่อมต่อกันฮะมันก็เหมือนคล้ายๆว่าเรามีสวิตช์เปิดปิดอยู่ที่ผิวหนังนะครับก็ถ้าอยากจะเปิดอวัยวะนี้ให้ทำงานมากขึ้นก็ไปกดปุ่มบวกที่จุดนี้แต่ถ้าอยากจะให้อวัยวะนี้ทำงานน้อยลงก็ไปกดปุ่มลบที่จุดนี้อะไรเงี้ยอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็เลยเอาอันนี้มาใช้รักษาโรคด้วยการฝังเข็มครับ
อย่างหมอก็เนี่ยก็ฝังเป็นคุณหมอฝังเข็มด้วยเนี่ยแปลว่าก็ต้องจำจุดให้ได้ทั้งหมดถูกไหมฮะว่าตรงนี้ต้องกดจุดนี้เอาเข็มมาฝังตรงนี้อะไรอย่างเนี้ย
โอ้จุดในร่างกายจริงๆมันเยอะฮะสมัยเรียนเนี่ยก็ว่าคือที่ให้นักเรียนก็จะเรียนแต่เฉพาะจุดที่เป็นจุดมาตรฐานบนเส้นลมปราณมาตรฐานนะครับแต่ว่าจุดเส้นที่มันเป็นเรียกว่าจุดพิเศษจุดแปลกอะไรเงี้ยครับที่ว่าบางทีสืบทอดมาในตระกูลหมอเนี่ยตระกูลนี้อะไรเงี้ยครับแล้วตระกูลนั้นอะไรเงี้ยมันก็หรือว่าในตำราโบราณเล่มเนาะเล่มนี้ที่มันมีนอกเหนือจากเนี้ยมีเยอะมีเป็นน่าจะเป็นพันๆจุดนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะผมจนเรียนมาทั้งหมดจนจำได้จนลืมไปหมดแล้วตอนนี้จำได้แต่ของที่ตัวเองใช้อยู่เป็นประจำครับไม่ได้ว่าจำได้หมดเหมือนสมัยก่อนแล้วล่ะครับ
ไหนๆพูดถึงจุดแล้วผมถามหมอก๊อฟหน่อยที่เคยอ่านหนังสือเนี่ยที่บอกมีจุดตายจุดเนี้ยห้ามไปฝังเลยนะจุดเนี้ยห้ามไปจี้ จะทำให้เป็นอัมพาตหรือว่าเป็นทำให้ช็อกตายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมฮะในตามหลักแพทย์แผนจีนเนี่ย
จริงๆแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อย ยังไม่เคยเห็นนะฮะประเภทว่าชิมแล้วตายเลยอะไรเงี้ยยังรักษาของท่านวันนั้นยังไม่เคยเห็นแต่ถามว่ามีไหมมีนะฮะแต่ว่าบางจุดมันเป็นจุดที่จะเรียกว่าตรงกับอวัยวะสำคัญของร่างกายคนเราเหมือนกับทางด้านแพทย์แผนตะวันตกนะครับมันก็มียกตัวอย่างเช่นจุดบางจุดที่อยู่บริเวณต้นคอใช่ไหมครับพวกนั้นนะครับถ้าสมมติแล้วตรงต้นคอเนี่ยมันก็ข้างล่างมันก็จะมีกระดูกแล้วมันก็มีเส้นประสาทไขสันหลังนี้ถ้าเราแทงเข็มหรือว่าที่หลังบางบริเวณมันจะเป็นช่วงที่มันเป็นเนื้อมันไม่ได้มีซี่โครงเนี่ยถ้าเราแทงเข็มลึกลงไปก็ไปโดนหัวใจปอดหรือว่าอาจจะไปโดนเส้นประสาทไขสันหลังอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสได
้มันก็เชื่อมโยงกับแพทย์แผนปัจจุบันว่า
อ๋
อจิ้มไปปุ๊บมันก็เสี่ยงนะที่จะไปเจออวัยวะที่สำคัญไปอัมพาตไปได้เพราะไปโดนเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
มีเหตุผลครับ
อันนี้มาเป็นช่วงท้ายกันแล้วกันผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราคุยกันในภาพรวมนะให้พอรู้ว่าการแพทย์แผนจีนคืออะไรแต่พอทิ้งท้ายเนี่ยอยากให้หมอก๊อฟอาจจะแชร์ประสบการณ์สักนิดนึงว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นหมอแพทย์แผนจีนเนี่ยจากประสบการณ์กันแล้วกันการรักษาแพทย์แผนจีนเนี่ยได้ผลกับคนไข้มากน้อยแค่ไหนฮะเพราะว่าอย่างเช่นคนไปบางทีปวดหลังไมเกรนปวดหัว อะไรอย่างเนี้ยซึ่งคนเหล่านี้เขาจะรู้สึกว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหไปมาไม่เคยหายเลย
กินยาก็ไม่ค่อยหาย
เรื้อรังบางทีกับหนักขึ้นด้วยจากประสบการณ์ของหมอก๊อฟเนี่ยคนเหล่านี้ที่มาหาเนี่ยแล้วเขาหายไหมฮะหรือว่าดีขึ้นไหม
คือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับที่ผมไปเรียนฟังเข็มเนี่ยก็เพราะว่าเราพอเราเรียนจบแพทย์แผนปัจจุบันมาแล้วเราก็ทำงานแบบแพทย์แผนปัจจุบันมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราเห็นจุดอ่อนนะครับจุดด้อยครับว่าเออเรามีหลายโรคที่ว่าเราได้แต่ให้ยาคนไข้เราไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนไข้ได้จริงจังอะไรเงี้ยครับหรือว่ามันไม่จบสักทีเลยครับเราก็เลยอยากจะไปลองเรียนอะไรที่มันแหวกแนวออกไปใหม่ๆเพื่อที่ว่าเอ๊ะจะแก้ปัญหาได้ไหมอะไรเงี้ยครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ที่ตัดสินใจไปเรียนจริงจังแล้วก็กลับมาทำงานจริงจังเฉพาะด้านนี้เพราะว่าคือเห็นว่าช่วยคนไข้ได้ครับส่วนใหญ่นี่ฝังเข็มเนี่ยก็ใช้รักษาโรคปวดกันมานานแล้วนะครับก็โรคปวดอะไรที่อย่างเช่นปวดหัวไมเกรนแบบว่าปวดหลังอย่างเงี้ยครับรองช้ำอย่างเงี้ยฮะหรือว่าเอ็นร้อยไหวอักเสบเงี้ยก็มีนักกีฬามารักษาเยอะนะฮะก็เรียกว่าได้ผลดีอย่างเช่นปวดเข่าอย่างเงี้ยเข่าเสื่อมอย่างเงี้ยช่วยบรรเทาได้ดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าหายเลยแต่ก็อาจจะเรียกว่าคนไข้หลายคนอาจจะชอบมากกว่า
ครับคือถ้าจะให้พูดโดยสรุปคือการแพทย์แผนจีนเป็นการแพทย์ทางเลือกผมใช้คำนี้ถูกไหม
ครับในประเทศไทยเป็นการแพทย์ทางเลือกครับใช่ครับ
ครับผมเพราะเห็นพี่หมอก๊อฟก็บอกว่าอาจจะให้ใช้วิจารณญาณด้วยใช่ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันนะต่อการรักษาถึงแม้ว่าจะเป็นประเภทเดียวกันด้วย
พอดีมันเป็นบ้านเราการแพทย์แผนจีนเนี่ยมันคือยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับแล้วก็แพร่หลายมากกับเหมือนกับที่ประเทศจีนนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยคือเขาก็เดินไปรักษากันแบบปกติครับเพราะว่าเขารักษากันด้วยฝังเข็มด้วยการแพทย์แผนจีนเนี่ยมานานตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเด็กดำบรรพ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเขาอะไรเงี้ยครับทีนี้ของเราเนี่ยมันเคยชินกับการแพทย์แผนตะวันตกมาทีนี้เนี่ยพอมีของใหม่มามันก็จะเรียกว่าจะมีการเปรียบเทียบหรือว่าอาจจะมีคนไข้หรือประชาชนแบบส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจกับการรักษาแบบนี้มากนักอีกอย่างนึงก็ไม่ใช่ว่าจะไปโทษแบบว่าคนไข้หรือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเดียวคือทางด้านหมอเองเนี่ยคือผมคิดว่าในประเทศไทยก็มีมหาวิทยาลัยหรือว่ามีโรงเรียนแพทย์ที่สอนอบรมแพทย์จีนมาหลายที่แต่ว่าก็เคยไปสอนไปอะไรนะครับแต่ว่ายังสู้กับทางด้านประเทศจีนเนี่ยที่เขาทําอย่างเงี้ยรักษาอย่างเงี้ยเรียนอย่างเงี้ยมาเป็นเวลาเป็นหลายสิบเป็น100ปีอย่างเงี้ยครับไม่ได้ก็เลยอยากจะแนะนำว่าคนไข้ที่จะไปลองรักษาทางเนี้ยก็ให้ศึกษาข้อมูลให้ดีครับว่าเอ๊ะเราเป็นโรคนี้เรารักษาด้วยการฝังเข็มหรือว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
ก็วันนี้เราก็จะนะคุยกันในเรื่องของภาพรวมกันแล้วกัน
ครับ
ยังไงถ้าเกิดโอกาสหน้าเนี่ยนะอาจจะคุยกันแบบเจาะลึกมากขึ้นกันแล้วกันนะสำหรับการแพทย์แผนจีนนะฮะเอาละวันนี้ขอบคุณ หมอก๊อฟมากนะครับ
คุณพี่ก๊อฟครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเอกครับขอบคุณครับหมอเล็กครับ
คุณผู้ฟังนะถ้าเกิดมีคำถามหรือว่ามีเรื่องอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะทั้งการแพทย์แผนจีนด้วยหรือว่าการแพทย์แผนปัจจุบันมีอะไรอยากจะแนะนำติชมเนี่ยก็ส่งกันมาได้นะครับเพจของ Salmon Podcast หรือว่าเพจของภาพดีทวีสุขนะครับวันนี้นะพวกเรา3คนลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โรคภัยใครรู้